Hello, selamat pagi.
Ya, pagi.
Saya dari Indiderus baik kedai motor.
Oh, ya, okay.
Saya nak demand untuk datang servis motor.
Oh, boleh.
Boleh datang esok?
Esok. Tak tahu lagi, Cik. Sebab saya belum sampai kilometer tu.
Okey. Kalau macam tu, tunggu dah sampai pun boleh lah. Nanti inform kita semula.
Saya punya nak tahu juga. Saya punya tu berapa dia ni, dia punya tu dapat kalau bonus itu.
Apa?
Kan kalau kita servis motor jumlah sekian, kau contoh 20 200. Lepas tu ada dia punya tu kan. Apa dia punya tu nak claim tu? Lalu saya claim tu.
Voucher.
Voucher dia. Berapa sekarang?
Kejap eh. Saya minta buka voucher. SM868. Sekejap eh, kita tengok sekejap. Boleh. Voucher ada 25.
Tak
Voucher
masuk
ni
ke?
ada ada RM25.
Ada yang tak masuk ke?
Tak pasti sebab saya rasa semua dah masuk dah ni.
Belum masuk tu lah. Sebab adik saya ada beli motor kat situ. Lepas tu je. Lepas tu salesman tu.
Pakai nama
Salesman
cik
tu.
ke?
Tak. Nama adik saya lah. Jadi
Nama
salesman tu
adik.
ada cakap. Ada masukkan RM50 lagi. Dalam voucher saya tu. Tolong masukkan.
Okey, nanti saya
Nanti
inform.
bagi tahu dekat inform tu. Dekat salesman tu. Siapa yang salesman lelaki tu kan. Bagi
Boleh
bagi tahu
bagi
dia.
tak? Boleh bagi nombor plate adik tu tak?
Nombor tu
Ingat tak?
tak ingat. Tapi nombor belakang ingatlah.
Nombor
Nombor
belakang tu
depan
berapa?
tu 8008.
8068. Okey, nanti
ADV
kita tengok.
160.
Okey, ADV
Dia
160
check dengan tu sebab saya dia dah dijanjikan. Saya dapat saya punya tu voucher tu.
Okey.
Masukkan point tu dekat dalam tu.
Okey, boleh boleh. Nanti
Sebanyak tu
saya confirm
motor dia
kembali
beli motor
dengan
tu beribu.
nanti saya saya confirm kembali dengan sales tu eh.
Nanti bagi tahu saya berapa.
Okey.
Okey. Okey.
Baik.